až do konce světa. Stručný kurz církevních dějin. Část třetí. Novověk. Setkání 11. reformace. Dobrý den, děti.
Dobrý den.
Vítám vás na našem 11. setkání. Dnešním setkáním začínáme, děti, třetí a poslední část našeho kurzu, novověk. Ale napřed si jako obvykle probereme vaše odpovědi na otázky kvízu. Jaká byla první, Mařenko?
Čím se zasloužil Karel IV. O církev v naší vlasti? Především tím, že založil v Praze naši první univerzitu a pak, že dosáhl povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.
A také tím, že vystavil mnoho kostelů a založil některé kláštery.
Správně. Říkali jsme si, že za jeho vlády nastal veliký rozkvět české země ve všech oblastech. A díky jeho příkladu a dobré vládě se rozvíjel i náboženský život. Naše země totiž nebyly tolik postiženy úpadkem, který se jinde projevoval jako následek avignonského zajetí papežů. Bohužel horší to bylo za jeho syna a nástupce Václava IV., Ale to už se týká druhé otázky. Jak zněla, Ríšo?
Co víme o Václavovi IV. A jeho sporu s pražským arcibiskupem? Václav IV. Byl velmi prchlý a náladový. Obklopil se mladými šlechtici. Do sporu s arcibiskupem se dostal proto, že chtěl zřídit v západních Čechách biskupství, aby měl kam dosadit jednoho svého oblíbence.
Stačí. Jak se ten pražský arcibiskup jmenoval, Danuško?
Jan Zejštejna. Založím tohoto biskupství překazil jeho generální vikář Jan Nepomucký. Král dal zatknout a osobně ho mučil, aby na něm vyzvěděl zpovědní tajemství a pak ho dal utopit.
Správně. Jan Nepomucký byl umučen jednak proto, že hájil práva církve proti králi, a pak proto, že nechtěl prozradit, z čeho se mu zpovídala Václavova manželka královna Žofie, kterou král podezíral z nevěrnosti. Jak to bylo s dvěma Jany, které vymyslel kronikář Hájek z Libočan?
Kronikář Hájek z Libočan našel v soudobých pramenech dvě různá data Janova umučení a tak si poradil tak, že začal tvrdit, že Janové byly dva. A později se dostalo mylné datum do Boli, kterou byl Jan Nepomucký prohlášen za svatého. Toho zneužili nepřátelé církve v našem národě a začali tvrdit, že Jan Nepomucký neexistoval, že si ho vymysleli jezuiti, aby potlačili památku Jana Husa.
To je ovšem zlomyslný nesmysl, protože stejně tak by mohl někdo pochybovat i o existenci mistra Jana Husa, kde je zase sporné místo jeho narození. Dlouho se mělo za to, že to byl Husinec u Prachatic, ale později se našly prameny, které ukazují, že je pravděpodobnější Husinec u Prahy. Ale vrátíme se k našim otázkám. Jaká byla další, Jendo?
Kdo to byl Wyclef, co učil a jakého učení ovlivnilo události u nás? Wyclef byl profesor na univerzitě v Oxfordu v Anglii. Pod vlivem dvořádů v církvi vzniklých následkem dvojpapežství začal učit, že církev je neviditelná společnost, do které patří jen ti, co jsou v milosti posvěcující. Že nikdo, kdo je v těžkém hříchu, nemá právo poroučet a není třeba ho poslouchat.
Stačí. A proč jsou ty názory bludné?
Protože kdyby se dovedli do důsledku, vedlo by to k anarchii. Nikdo přece nemůže vědět, jestli je druhý ve stavu těžkého hříchu nebo ne. A tak by nikdo neposlouchal nikoho, což by vedlo k velkým zmatkům.
Ano, a také nikdo nemá jistotu, že ten druhý, ba často ani on sám, je ve stavu milosti posvěcující. A tak by tedy nebylo o nikom jisté, zda patří k církvi nebo ne. Jaký vliv měly tyto názory u nás?
Na pražské univerzitě se četly Wyclefovy spisy a vznikla tam Wyclefova strana, jen čele stál Jan Hus.
K čemu to vedlo, Mařenko?
Protivníci Wyclefistů byli převážně Němci, kteří do té doby měli při hlasování na univerzitě většinu hlasů a když se jednalo o uznání papeže zvoleného v Píze, změnil král Václav IV., který měl zájem na uznání nového papeže dekretem kutnohorským, poměr hlasů ve prospěch Čechů, kteří byli pro nového papeže.
Jaký to mělo následek?
Cizí mistři z univerzity odešli a ta ztratila světovou úroveň a začala upadat.
Správně. Jaká byla další otázka, Ríšo?
co víme o působení a smrti Jana Husa a jak se na to dnes díváme. Mistr Jan Hus převzal Wyclifovy názory a byl za to arcibiskupem obžalován u papeže, ale nedostavil se k soudu a tak ho dal papež do kladby. Král ho však chránil až do té doby, než se postavil proti odpustkům, na jejichž hlásání měl král zájem. Pak ho donutil odejít na venkov, kde pokračoval Hus v kázání a napsal řadu spisů také o církvi.
Jak to bylo s jeho předvoláním do kostnice?
Když se sešel koncil v kostnici, chtěl císař Zikmund, aby se Hus před koncilem očistil z podezření, že kacíř, a pozval ho na konci a dal mu průvodní list, který mu zaručoval bezpečnost.
Jak to bylo dál, Mařenko?
Glejt chránil Husa jen na cestě, ale v kostnici ho dali uvěznit, když nechtěl nechat veřejného kázání a bohoslužeb. Pak měl slyšení před koncilem a žádali po něm, aby odvolal články vyňaté z jeho knihy o církvi. Když nechtěl odvolat, odsoudili ho jako kacíře. Pak ho dala městská rada v kostnici podle říšského zákona o kacířích upálit. To bylo 6. července 1415.
Dobře, jak se na tyto události díváme dnes, Jendo?
Dnes víme, že trest smrti upálením nebyl správný, zvláště za mylné názory. To přece odporuje křesťanské lásce k bližnímu. Ale z hlediska tehdejších poměrů a názorů byl postup konzulu i městské rady, když ne správný, tak alespoň oprávněný.
Výborně, Jendo, dobře si to vystihl.
Oče, jak se máme tedy na Jana Husa dívat? Protestanti a církev československá ho uctívají jako svatého.
I my, katolíci, si dnes Jana Husa vážíme jako horlivého katolického kněze. Oceňujeme především jeho mravní bezúhonnost i dobrou vůli, s jakou se snažil církev opravit. Hus sám nechtěl zakládat nějakou novou církev. Byl horlivým ctitelem Panny Marie i svátosti oltářní. Ale jako svatého ho nemůžeme uctívat. Nesmíme přehlížet, že měl i některé charakterové vady. I když si můžeme vážit jeho odhodlání, s jakým stál za svými názory, i když můžeme připustit, že byl osobně přesvědčen, že má pravdu, přece jen zůstává skutečností, jak jsme si řekli minule, že se mýlil. Že došlo k Husovu upálení, dnes upřímně litujeme, zvláště pro následky, jaké to mělo. Chápeme ovšem, že to byl důsledek tehdejších poměrů, názorů i celé té zmatené situace. Kdyby k upálení mistra Jana Husy nedošlo, mohly se naše dějiny, zvláště náboženské, vyvíjet docela jinak. Ale následky se zabývá poslední otázka. Jak zněla, Ríšo?
Jaké následky měly husitské války a jak poznamenaly naše dějiny? Husitské války byly důsledkem Husova upálení. Národ se rozdělil na dvě strany, které se na smrt nenáviděli, a císař Zikmund, který po smrti Václava IV. Uplatňoval svůj nárok na český trůn a kterého husité nechtěli, vodil do Čech křížové výpravy, které husité porážili. Byla to doba největších úspěchů a slávy v našich dějinách.
Ano, na vojenská vítězství můžeme být právem hrdí, ale nesmíme pro ně přehlížet i druhou stránku věci. Jsou to následky, které války měly. Jaké byly?
Česká zem byla plná rozvalin, bylo zbořeno mnoho kostelů, vypáleno mnoho knihoven. Obě strany se dopouštěly krutosti a nakonec se z božích bojovníků stali řemeslní válečníci.
Správně. Ano, byli postrachem Evropy a muselo dojít k bitvě u Lipan, kde byli nejdivočejší válečníci táborité zničení, aby zem mohla dosáhnout opět tolik potřebného míru. Ale horší byly následky, které poznamenaly naše dějiny. Co to bylo, Jendo?
Bylo to trvalé vnitřní rozpolcení národa a návist jeho určité části vůči všemu katolickému, které se táhne dějinami až do dnešní doby.
Ano, nejvíce se to projevilo při takzvané reformaci, ale o tom si budeme vyprávět příště. Dnes se budeme zabývat tím, jak na začátku novověku k reformaci došlo. Na našem předposledním setkání jsme si vyprávěli, jak veliká krize církevní autority, trojpapežství, oslabila náboženský život evropských národů. Kostnický koncil sice trojpapežství odstranil, ale neprovedl potřebné reformy a to se nepodařilo ani následujícímu koncilu. Z Itálie se začal šířit nový směr, humanismus, libující si v antické kultuře, a bohužel se začaly uplatňovat i pohanské názory, zvláště na poli mravním. V té době na stolci Petrově byli papežové odchovaní humanismem. Přáli nádherře a umění, ale o potřebné reformy a prohloubení zbožnosti se nestarali. Spíše podlehli novopohanskému duchu doby. Nespokojenost církevními poměry vybuchla tentokrát v Německu, tedy u národa, který nejhorlivěji bojoval proti husitům. Vedoucí osobností nového hnutí se stal Martin Luther.
Oče, je to pravda, že Luther byl původně mnich?
Ano, Mařenko. Martin Luther byl původně katolický řeholní kněz řádu augustiniánů. Nedokázal však dostát svým závazkům plynoucím ze slibu čistoty. Vystoupil z řádu a oženil se. A bál se pak věčného zavržení. Proto začal hlásat, že jen víra člověka ospravedlňuje.
To je ale, otče, přece správné, ne?
Ano, Ríšo, svatý Pavel, zvláště v listě k Římanům, toto zdůrazňuje, že jen víra člověka ospravedlňuje, ale jinde se v písmě svatém říká, že víra bez skutku je mrtvá. Luther vystoupil proti církvi v roce 1517, když se postavil proti kázání odpusků, které dal hlásat tehdejší papež Lev X, aby získal peníze na stavbu svatopetrského domu. Luther stejně jako Hus zavrhl odpusky vůbec. Měl ovšem větší štěstí než Hus. Papež Lev X neměl dost síly, aby ho pohnal k svému soudu a tehdejší císař Karel V. zas dost odvahy postavit se proti německým knížatům, kteří se začali Luthera zastávat, protože je povzbuzoval k zabrání církevních statků.
Oče, proč si začal Lutherovi stoupenci říkat protestanti?
Protože se hájili tím, že protestují proti poměrům v církvi, Danuško. To bylo celkem oprávněné, poměry v církvi byly skutečně špatné. Ale jak už to bývá, se zlořádem se odsuzovala většinou i sama věc. Například svátostné kněžství, mariánská úcta, úcta k svatým a tak dále. Luther začal učit, že jedinou autoritou pro křesťana je písmo svaté a že každý křesťan má právo v písmu svatém bádat. Skutečně se v katolické církvi v té době studium písma trochu podcenilo, ale přesto zůstává pravdou, že písmo svaté potřebuje výklad a správný výklad může podat jen oprávněná církevní autorita. Když si u protestantů začal vykládat písmo svaté každý podle svého, vedlo to ke vzniku mnoha různých sekt.
Které sekty určitě vznikly?
V počátku byly hlavní tři. V Německu si stoupenci Luthera začali říkat luteráni. Ve Švýcarsku začal hlásat reformu Zwingli, který měl ale na mnoho věcí odlišné názory než Luther. Třetí proud uvedl v život v Ženevě francouzský právník Calvin, který se zase lišil od obou předchozích. Základem jeho nauky bylo takzvané předurčení. Tvrdil, že někteří lidé jsou předurčeni ke spáse a jiní k zavržení a že nemohou své předurčení ovlivnit ani změnit. Velikou ranou pro církev byl odpad anglického království v roce 1531.
Oče, ale anglikánská církev je něco jiného než protestantství v Německu, ne?
Ano, Mařenko, odpad anglického království měl jiné příčiny. Anglický král Jindřich VIII. Chtěl dosáhnout od papeže zrušení svého platného manželství, aby se mohl znovu oženit se svou dvorní dámou Annou Bolejnovou. To ovšem nebylo možné, protože platné manželství není možné rozloučit. A tak král odtrhl svou zem od Říma a prohlásil se za hlavu církve v Anglii. Spojení s papežem bylo prohlášeno za velezradu a trestáno smrtí. Mnoho katolíků bylo popraveno, například Tomáš Morus, králův kancléř a jiní. Nikde nebylo v té době prolito tolik krve jako v Anglii. Nově vzniklá anglikánská církev se zpočátku nelišila od katolické, kromě toho, že její hlavou byl král a ne papež. Ale později pronikly do Anglie protestantské vlivy z Německa a anglikánská církev se rozdělila na takzvanou presbyteriánskou podle protestantského vzoru a episkopální, která se ani dnes od katolické příliš neliší. Nejhorší následek reformace bylo uplatnění zásady cuius regio eius religio.
Co to oče znamená?
Česky to, Danuško, znamená, čí země toho náboženství. A v praxi to vypadalo tak, že když panovník přešel na stranu reformace, nutil násilím, aby k ní přešli i jeho podaní. A tak se stalo, že v některých zemích, zvláště v Německu, byli lidé nuceni během několika let měnit několikrát vyznání. Podle toho, že se třeba vyměnil panovník, anebo že panovník změnil víru. Katolíci bohužel začali tuto zásadu praktikovat také.
A to nebylo otče správné?
Nebylo, Ríšo. Nutit někoho násilím, aby změnil nebo přijal víru, je hříšné a nikdy nemůže přinést dobré výsledky. Díky této zásadě odpadly od církve severské evropské země, Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, a to z vůle panovníků.
A jak na to vše reagovala katolická církev, oče?
Tragické události v Evropě, Jendo, otřásly církví. Na papežském stolci se ale díky působení Ducha Svatého objevili v té době dobří papežové, kteří začali hasit rozrostlý požár. V roku 1545 se konečně sešel v Tridentě v severní Itálii dlouho očekávaný koncil. Koncil trval s přestávkami až do roku 1563 a provedl tolik potřebnou reformu církve. Bohužel bylo pozdě, s protestanty se koncil rozešel. Byli sice pozváni, ale vášně už byly tak rozpoutané a rozdíly tak velké, že dohoda nebyla možná. Koncil vyjádřil přesnou katolickou nauku, zvláště v těch bodech, které byly od protestantů napadeny. Vydal také celou řadu reformních dekretů, které položily základ ke skutečné tolik potřebné reformě církve.
A pomohlo to, oče?
Nešlo to naráz, Danuško, ale postupně se začaly reformní opatření uplatňovat a církví zavanul nový duch jako na jaře. Vznikla celá řada nových institucí, které blahodárně působily ve všech katolických zemích. Nejvíce se o uplatnění koncilních usnesení zasloužil nový řád, založený svatým Ignácem z Loyoli. Kdo pak ví, jak se jmenoval?
Snad jezuité, ne?
Ano, Ríšo, byli to jezuité. Řád se totiž jmenoval Společnost Ježíšova, u nás se tomu říkalo tovaristvo. Byl organizován s vojenskou kázní, protože svatý Ignác byl původně důstojník a vynikl zvláště poslušností k papeži. Protože se o obnovu církve nejvíce zasloužil, upoutal nejvíce pozornost všech nepřátel církve a byl zahrnut jejich zuřivou nenávistí a množstvím nejrůznějších, často nesmyslných pomluv. Ale k tomu se ještě vrátíme v dalších setkáních.
Oče, a jak se na protestanty máme dívat dnes?
Podívej, Mařenko, na vznik protestantismu měl veliký vliv neutěšený stav církve. Je ovšem pravda, že protestanté ve snaze o nápravu z hlediska katolické nauky pobloudili. Odpovědnost za vše, co se stalo, může posoudit jedině Bůh. Jisté je, že chyby byly na obou stranách. Náboženský rozkol je ovšem smutnou skutečností. Dnešní protestanté ovšem za jeho vznik nemohou. Ve své víře byli vychováni a není možné všechno, co se za staletí mezi námi a jimi nahromadilo, naráz odstranit. My ovšem musíme chránit celou pravdu, o které jsme přesvědčeni, že je v naší církvi. Přitom však můžeme usilovat o lepší porozumění pravdě, a to i tím, co dobrého najdeme u dnešních protestantů, neboli, jak říkáme, odloučených bratří. Minulost máme znát, ale nemáme si ji navzájem vyčítat. Spíše máme stavět na tom, co nás navzájem spojuje. To je především křest, skrze který jsme všichni křesťané, tedy následovník Ježíše Krista. A pak víra v božství Ježíše Krista. To pro dnešek stačí. Ještě si zapište otázky dnešního kvízu. Za prvé, co nejvíce ovlivnilo vznik takzvané reformace. Za druhé, kdo to byl Martin Luther a s čím vystoupil proti církvi? Za třetí, které ostatní reformní proudy se v Evropě objevily a podle které zásady se šířily. Za čtvrté, co podnikla v nové situaci katolická církev a jaké to mělo výsledky. A konečně za páté, jak se díváme na protestanty dnes. Dobře, ani dnes nejsou otázky snadné, ale věřím, že jste dávali pozor a že na ně dobře odpovíte. Teď se rozloučíme a budeme se těšit na příští setkání. Nashledanou, děti!
Nashledanou!